Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ako by leto nebolo dosť horúce, politici prihadzovali polienka do ohňa. Pani Šimkovičová s pánom Machalom odvolávali a menovali. Pán Kúfa prerušoval divadelné predstavenie. Pán Cusko zas uvázal do života novelu trestného zákona a stihol aj prerušiť trest odsúdenému skorumpovanému bývalému špeciálnemu prokurátorovi, ktorý sa tak dostal na čas z väzenia. Opozícia sa oboch ministrov pokúsila v lete neúspešne odvolať. Svoj pokus chce znovu zopakovať. No a Smer a SNS, tí chcú zas odvolať opozičného podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. Strana Hlas zatiaľ váha. Prečo je vo vlastnostiach dokumentu o odvolaní podpredsedu parlamentu Michala Šimečku autorom návrhu na odvolanie šéf tajnej služby pán Gašpar? Čo nás teda čaká na jeseň? Bude už ten sľubovaný pokoj, o ktorom hovorí prezident Peter Pellegrini, ktorý sa chce rozprávať s lídrami politických strán? Aké plány má opozícia? Čo chystá, ak jej odvolajú podpredsedu parlamentu? No a čo chce líder opozície povedať prezidentovi? O tom všetkom aj o ďalších veciach sa budem baviť dnes, tu v štúdiu, v prvej relácii naživo v tejto vysielacej sezóne. No a to priamo s predsedom Progresívneho Slovenska, ak tak môžem trošku zažartovať na úvod, ešte stále aj podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, aj preto, že ste prišli, aj preto, že je to prvá relácia v novej vysielacej sezóne. Pre našich poslucháčov musím ale dodať, že samozrejme oslovujeme aj predstaviteľov vládnej koalície, každej zo strán vládnej koalície. No tak verím, že najbližšie dni by mohli prísť a mohli by našich poslucháčov, voličov, občanov informovať o tom, čo plánujú ďalej. Zajtra by mal byť našim hosťom člen predsedníctva Hlasu a minister školstva pán Drucker. Tak, to je iná téma, dajme to bokom. Ešte raz vítajte, pán predseda Šimečka. No, to leto bolo, zdá sa, plné rôznych udalostí od návratu Roberta Fica, potom pokus o jeho vraždu, späť do aktívnej politiky, vrátane protestov proti ministerke kultúry pani Šimkovičovej a jej generálnemu tajomníkovi pánovi Machalovi. Jeden ste organizovali aj vy ako Progresívne Slovensko, ten druhý zas kultúrna obec. Čo ešte dodať? No, pokusy o odvolanie týchto ministrov. Tie sa skončili tak zvláštne, jednak sa tie schôdze ani len neotvorili, nebolo dostatok poslancov, čo sa asi dalo očakávať, ale nebolo ani dostatok opozičných poslancov. Vaši oponenti z koalície to vyrátali na desiatku chýbajúcich. Prečo, keď navrhnete odvolať dvoch ministrov, neprídete tak, ako oni hovoria, že do práce?
Najprv k tomu odvolávaniu ministrov Suska a Šimkovičovej. My sme, keď hovorím za Progresívne Slovensko, tak okrem dvoch tam boli všetci a jedna z poslankyň, ktorá tam nebola, mala práve vtedy termín pôrodu.
Aha.
Inak tam boli všetci. A kto neprišiel do práce, bola predovšetkým vládna koalícia.
No dobré, ale ešte tam bol druhý váš kolega a 8 poslancov
iných opozičných strán.
Áno.
Ale to, čo je podstatné, je, že v minulosti bolo pravidlom a dobrou praxou, že keď opozícia, či už to bol Robert Fico alebo kdokoľvek vtedy v opozícii, zvolala schôdzu na odvolávanie ministrov, že tie schôdze sa otvárali, aby tá rozprava bola. Jednoducho ďalšie porušenie zabehaných pravidiel nášho parlamentu, ktorého sa táto koalícia dopustila, nie prvé a predpokladám, že nie posledné, ale tá pointa v tom bola tá, že či už pani ministerka Šimkovičová alebo pán minister Susko fatálne zlyhali vo svojich rezortoch. Pani ministerka Šimkovičová...
Ja sa k tomu vrátim. Mala to byť len otázka, prečo sa to nepodarilo. Určite vám dám priestor. Strajkuje. Pán predseda, to sľubujem, že vám dám priestor vrátiť sa k dôvodom návrhu na vyslovenie nedôvery pani ministerke aj pánovi ministrovi. Teraz som to chcel tak skôr všeobecnejšie. No dobre, no a aby som zostal ešte v tej rovine, tak ešte jedna taká otázka. Vy ste ako vnímali to leto? Skutočne plné rozhodnutí od personálnych výmien až po napríklad rozhodnutie pána ministra spravodlivosti využiť zákonné možnosti a oprávnenia a prerušiť dočasne výkon trestu aj rozhodnutie súdu pánovi Kováčikovi, právoplatne odsúdenému v jednom prípade za korumpovanie mafie, zatiaľ nepravoplatne odsúdenému za korumpovanie mafie v tom druhom prípade.
Udalosti tohto leta, ale aj v širšom zmysle udalosti tých posledných 11 mesiacov, odkedy nastúpila táto vláda, ukazujú na jediné. Tejto vláde vôbec nejde o vládnutie, o to urobiť niečo pre ľudí, aby sme sa na Slovensku mali lepšie, aby sme sa niekam posunuli. Ide im v prvom rade Robertovi Ficovi o pomstu, o beztrestnosť To je prípad pána Kováčika, ale aj celej novely trestného zákona. A zároveň im ide o ich vlastné výhody, renty, benefity. Celé je to o tom. A to leto bolo podobné.
Naražate na schválenú rentu pre pána predsedu vlády Roberta Fica, prípadne plán na rentu pre pána generálneho prokurátora a jeho námestníkov?
O tom to je celé ich vládnutie. O tom, aby sa pomstili každému, kto s nimi niekedy nesúhlasil. A veď o tom je aj odvolávanie mňa z pozície postu, teda z pozície podpredsedu Národnej rady. Tam ide o pomstu za to, že Progresívne Slovensko a zvyšok opozície si dovolil odvolávať v parlamente ministra Suska, ministerku Šimkovičovu, za to, že sme si dovolili zvolať protest, na ktorý uprostred leta prišlo 18,000 ľudí. Cez to sa Robert Fico nedokáže preniesť, že tak veľa ľudí prišlo napriek tomu, že boli horúčavy, dovolenky, a mu to vadí, možno sa toho aj obáva, že tá nevôľa ľudí sa stupňuje, obáva sa toho, že robíme dobrú opozičnú politiku, tak sa mstí týmto spôsobom. Ale to je celý princíp ich vládnutia. Nie o tom, aby sa ľudia na Slovensku mali lepšie, ale o tom, aby oni si mohli robiť svoju pomstu, zabezpečiť si svoje výhody, peniaze, benefity. A všetky tie rozhodnutia, ktoré sa diali aj v lete, vrátane spôsobu, akým bol odvolaný pán Drlička z vedenia Slovenského národného divadla alebo pani Kusá z vedenia Národnej galérie, to je celé iba o tom, aby si tam mohli niekoho dosadiť, aby mohli vyhodiť ľudí, ktorí kompetentne spravovali tie inštitúcie, lebo o to im ide. Nie o to, aby sa rozvíjala slovenská kultúra, veď ju ničia. Veď pani Šimkovičová poštvala proti sebe celú kultúrnu obec, ktorá je dnes v štrajku.
Takže takéto je to videnie leta, čo máme za sebou. Lebo ja musím povedať, že samozrejme Robert Fico a takisto jeho kolegovia z vlády odmietajú, že by šlo akúkoľvek pomstu, ale môžeme to rozmeniť nadrobne pri tých jednotlivých
ešte druhý
témach. Jednou vetou a poďme ďalej.
Ono sa im to rozpadá pod rukami. Veď si pozrime, v akej sme situácii dnes na začiatku jesene. Máme obrovský deficit a dlh, sme najhoršie hospodáriaca krajina v eurozóne. Zároveň sa nám rozpadá vnútorná bezpečnosť. Máme každý deň hlásené bombové útoky, tisíce a tisíce detí nechodia do školy. Odchádzajú nám policajti z policajného zboru. Zároveň v dôsledku novely trestného zákona sa púšťajú kriminálnici na slobodu. Štrajkujú ľudia v kultúre. Vláda nevie, čo s tým robiť. Absolútne nevie, čo s tým jednotlivými problémami urobiť. Tak si vymysleli moje odvolávanie, prekryli všetko to, čo sa im kopí. To je okrem pomsty ešte druhý.
Beriem vaše vyhlásenie aj s tým dovedkom, k tomu sa aj dostanem. To sú dve také čiastkové veci, ktoré z toho vyplývajú. Po tom, čo podľa všetkého už včera boli nahlásené ďalšie hrozby bombovými útokmi, napríklad na prezidentský palác, na stanicu v Trnave, alebo chrám v Košiciach, predseda vlády reaguje, a teraz prepáčte za ten slovník, sú to jeho slova, idiot.
A útočí na médiá.
Idiot teda nejaký podľa predsedu vlády tu, ako to povedať, zaneprázdňuje naše bezpečnostné zložky a médiá sa týmto idiotinám, opakujem, hrozbám bombových útokov na prezidentský palác, Trnavskú železničnú stanicu alebo chrám v Košiciach a ďalšie, že sa nemajú venovať tomu, že nemajú o týchto veciach informovať. Tak vaše jednoduché stanovisko, poďme ďalej. Krátke.
Klasický Robert Fico, ktorý namiesto toho, aby nejaký problém jeho vláda riešila, aby sa mu venoval, a vrátane tajnej služby, ktorá zdá sa namiesto tohto sa venuje môjmu odvolávaniu a likvidácii lídra opozície, tak tajná služba aj Robert Fico namiesto toho obvinujú všetkých ostatných a útočí na médiá. A to je klasický vzorec.
Že sa zaoberajú idiotinami.
Klasický vzorec, že Robert Fico bohužiaľ dnes už sa mi javí, že ani nemá záujem o vládnutie, že už je iba zatrpknutý, pomstichtivý a v podstate opakuje donekonečna iba tie útoky na opozíciu, na médiá, občiansku spoločnosť alebo na Európsku úniu a že už nič iné vlastne ani nevie Slovensku ponúknuť. A nevie, ako sa vysporiadať s touto situáciou.
No, ja neviem, či tí dotknutí ľudia, povedzme, v tých inštitúciách to tiež považujú za idiotinu, ak sa ich to priamo dotkne takáto výhrážka. Vy, ako teda zareagujte na to, idiotina a šírenie idiotín. No a už ani nechcem to slovo opakovať ďalej.
To sa nedá zľahčovať. Pokiaľ ide o školy napríklad, to sú tisíce a tisíce detí, ktoré nielenže nie idú do školy alebo im zrušia vyučovanie, to má aj obrovské traumatické následky pre 6-7 ročné deti. Si predstavte, že sa rozkríkne po chodbe, že niekde je bomba. To nie je sranda. To nie je sranda. Najmä pre tie deti. A nehovoriac už o učiteľoch, nehovoriac už o pracovníkov
učiteľov, ktorí niektorí podľa medializovaných informácií sa údajne mali stať pyrotechnikmi.
Presne tak, polícia im povie, že no tak však prezrite tú školu. Čo má školník niekde chodiť okolo šatní a hľadať výbušninu a potom keď nevie čo, tak zavolá polícia.
Čo s tým má vláda robiť? Aj prihliadnúť na tie slova predsedu vlády Roberta Fica, ktoré už nebudeme opakovať, aj s prihliadnutím na to, že minister vnútra by nakupoval vo veľkej zákazke kamery do tých škôl.
To riešenie s kamerami je také ľúbivé, aby minister mohol vyzerať, že niečo robí. V skutočnosti je to ohromne neefektívne, lebo tie kamery budú stáť, ak sa nemýlim, 60 miliónov, ale nič to nevyrieši vo vzťahu k hrozbe, pretože tie kamery, to by sme ich tam museli mať 50
čo majú
na každej
škole. Čo majú robiť? Tak ja neviem, či sa vás to mám pýtať, no ale tak ste
v prvom
líder opozície.
Ako sme okamžite vyzvali Roberta Fica, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu.
Tá už hovoria, že zasadala pred letom, keď boli hrozby bombových
útokov na
škole.
Zjavne sa to nevyriešilo. Zjavne, keďže to pokračuje, dalo sa na to pripraviť, ministerstvo vnútra a štát ako taký zjavne tápe v riešení, nevie, ako pomôcť tým školám, iným dotknutým inštitúciám, nevie koordinovať rôzne svoje zložky. Na to predsa je Bezpečnostná rada, aby tam boli aj zastupcovia samospráv, aj zastupcovia vlády, rôznych inštitúcií, samozrejme polície, aby na to bol nejaký koordinačný proces. Lebo v tomto to celé zlyháva a potom sa deje, že učitelia sami musia hľadať po učebniach. Jasné, že to je náročná situácia, pokiaľ ide o vypátranie tých vinníkov. A my vieme, že to je nie len slovenský problém, ale aj český. To má robiť tajná služba. Ale tá situácia má byť riešená o mnoho koordinovanejším spôsobom a nie tak chaoticky a bezradne, ako to pôsobí teraz. A to by mala robiť Bezpečnostná rada štátu. Pán premiér zvolával Bezpečnostnú radu kedysi, keď sa našli nejaké dlažobné kocky niekde v nejakom parčíku. Vymyslel si Majdan. Tak teraz naozaj je ten moment, kedy štát potrebuje koordinovať svoje zložky a na to je Bezpečnostná rada štátu.
Žiadna bomba našťastie nevybuchla ani v Česku, ani na Slovensku, ani v iných krajinách, ktorých sa podobné veci v tomto momente, v týchto časoch týkajú, ale teda čo môže byť za tými hrozbami a do akej miery podľa vášho názoru sú ohrozením bezpečnosti štátu?
Samozrejme, ja neviem, kto za tým môže byť. V Čechách som začul, že minister vnútra špekuluje, že to má medzinárodný rozmer. Niektorí analytici dokonca hovoria, že to môže pochádzať z Ruska. Ja to nechcem ďalej komentovať. Neviem, ja nemám tie informácie.
Áno, pán český minister vnútra hovorí aj o tom, že je to jedna z vyšetrovacích verzií. Že
na Slovensku sme o tom ticho. Ale tak slovenské orgány zatiaľ nehovoria vôbec nič o tom, ako to vyšetrovanie prebieha, či majú nejaké verzie, kto by za
to. Čo by ste očakávali?
No, minimálne by som očakával profesionálnu komunikáciu napríklad na úrovni českej vlády. Ale ja rozumiem, že to je ťažké vypátrať a že to je náročná situácia. Ale to sa nedá zľahčovať a zhadzovať spôsobom, akým to robí premiér. To sa dá robiť, keď máte dobrú koordináciu medzi políciou, medzi ministerstvom školstva, medzi samosprávnymi celkami, aby sme na to boli jednoducho pripravení, lebo na to sme mohli byť pripravení, pretože sa to dialo už na konci minulého školského roka. Druhá vec je, a to je podstatný problém nie len pre tú dnešnú situáciu, ale aj čo sa týka bezpečnosti občanov a ich majetku do budúcna, že našej polícii chýbajú policajti. Jednak preto, lebo odchádzajú do výsluhového dôchodku a jednak preto, lebo minister vnútra ich vyháňa. Vyháňa ich politickými čistkami.
Na druhej strane je to dlhodobý jav, že slovenskej polícii chýbajú policajti. Pán predseda, ale uzavrime prosím túto tému, teda z vašej strany očakávate lepšiu komunikáciu, ešte niečo hmatateľné, čo by sme mali vidieť?
Posledná vec, ktorú k tomu
poviem. Zasadnutie Bezpečnostnej rady, ako hovoríte.
Zasadnutie Bezpečnostnej rady, no a hlavne toto je pre tá situácia, ktorú by riešila NAKA. Lenže čo urobil minister vnútra? On zrušil NAKU z politických dôvodov, lebo sú tam vyšetrovatelia, ktorým sa chce pomstiť. Čiže rozprášil celú inštitúciu,
no dobré,
ktorá
tam
by za normálne
špeciálne odbory, ktoré by mali byť
ktoré
asi
sú menšie, ktoré sa teraz iba kreujú, kde tých najlepších policajtov často poslali niekde na druhý koniec republiky, lebo NAKA by za normálnych okolností bola tá inštitúcia, ktorá by vyšetrovala
no dobré,
aj tieto teroristické hrozby.
Bezpečnostné rokovanie vlády a lepšia komunikácia. Toto
a koordinácia medzi rôznymi zložkami štátu. Samozrejme.
Inak
a pomoc tým školám, predovšetkým pomoc tým školám, aby vedeli, čo majú robiť, aby to tam nemuseli sami tie bomby hľadať.
Budeme sa na to pýtať aj zajtra pána ministra školstva. Inak pyrotechnici mali zasahovať aj pred oslavami 80. výročia Slovenského národného povstania, ale nie na to sa chcem pýtať. Skôr na to, že čo sa týka tých oslav, evidentne sa ich nezúčastnil žiaden prezident či premiér našich susedov alebo spojencov, neviem, možno to bol zámer.
Suverénna zahraničná politika má takýto výsledok, že sme v takej izolácii, že na 80. výročie nepríde žiadny zahraničný štát.
Dokončím tú otázku. Boli tam diplomati, vrátane ruského veľvyslanca na Slovensku, pána Bračíkova. Premiér pozval aj šéfa aktuálne mimoparlamentnej strany republiky, pána Uhríka. Povedzte, ako ste to vnímali, keď ste sedeli tam medzi nimi na tých oslavách? Neuvažovali ste nad tým, že neprídete?
Mali sme o tom vnútornú diskusiu aj v rámci strany. Ale pre mňa je podstatné uctiť si pamiatku tých, ktorí bojovali v povstaní, ktorí sú hrdinovia, ale aj všetkých, ktorí zahynuli napríklad v tých represáliách po potlačení povstania. A 80. výročie je tak významný moment, že som považoval za dôležité tam byť a priamo si uctiť ich pamiatku.
Aj napriek tomu, že ste museli sedieť vedľa pána Bravčíkova, pána
mimoriadne nevkusné. Aj premiér mohol mať teda umiernenejší prejav pri príležitosti 80. výročia. Ale ja osobne som chcel vzdať hold a úctu hrdinom jedného z najvýznamnejších momentov našich dejín. Ale samozrejme, že to, že tam je pán Uhrík alebo pán Taraba, ktorý veď kandidoval za fašistickú stranu.
Áno,
za to, že tam je pán Bratčíkov. A to, že tam nie je žiadny vysoký predstaviteľ, štátnik z našich partnerských krajín, aj z tých, ktorí nám pomáhali počas toho povstania, ktorí bojovali povstaň. To považujem za dôkaz izolácie, do ktorej nás Robert Fico dostal. Lebo sme izolovaní jak v rámci Európskej únie, tak aj v širšom zmysle. Máme prakticky konflikt so všetkými inštitúciami, pre ktoré sú pre nás dôležité. S Európskou komisiou. Iba dneska vyšiel článok agentúry Bloomberg o tom, že Európska komisia znova zvažuje zastavenie eurofondov. A ja dúfam, že to nestane.
Je na tom niečo pravdy? Máte také informácie, že by sa nám chystali nejaké konkrétne kroky, aby Slovensko boli pozastavené?
Žiadne informácie, iba to ukazuje, že táto kvázi suverénna politika, ktorú robí Robert Fico, je politika izolácie. Na východe nás neberú vážne. Myslím teraz Ruskú federáciu.
Tá nás
má za nepriateľský štát. A na západe sa na nás dívajú ako s nepochopením. Veď už dnes je Robert Fico spolu s Viktorom Orbánom prakticky sám proti zvyšku Európskej únie. Nepamätám si, že by od nástupu tejto vlády prišiel na Slovensku nejaký významný západný premiér alebo prezident, alebo že by Robert Fico mal nejakú, okrem nástupných návštev, nejakú významnú zahraničnú návštevu.
No má naplánované teraz, ak som správne zachytil, niečo v Južnej Amerike, niečo vo Vietname, niečo v Číne.
Do toho naši najbližší susedia, teda V4, tá organizácia je kvôli krokom Viktora Orbána a kvôli retorike Roberta Fica prakticky v rozklade. Paralizovali V4. Tak ja naozaj neviem, aké sú výsledky tej jeho suverénnej zahraničnej politiky. Čo z toho majú ľudia? Čo urobil pre záujmy Slovenska? Toto je podľa mňa ten hlavný problém, že má plno rečí o tom, že na 4 svetové strany a suverénna zahraničná politika, ale reálne to znamená, že Slovensko je slabé, izolované a nevie efektívne hájiť záujmy svojich občanov v dôsledku toho, akú zahraničnú politiku robí Robert Fico.
Chcel by som sa dostať už aj k tým parciálnym otázkam, ale ešte všeobecne aj vzhľadom na to, čo ste všetko povedali na úvod našej debaty, podľa svojich vyhlásení pre STVR s vami chce diskutovať prezident Peter Pellegrini. Najprv technicky, už máte pozvánku, pán predseda, na rokovanie s ním?
Nemám. Ale zachytil som jeho vyjadrenie, že chce sa stretnúť aj s lídrami opozičných
strán. Čiže očakávate,
strán.
Že tá pozvánka asi príde, hej?
Predpokladám, že príde nejaká pozvánka v najbližších dňoch.
A už ste aj tak premýšľali nad tým, čo by ste od toho stretnutia očakávali?
Neviem, v akom bude formáte. Či to bude spoločné s ďalšími opozičnými lídrami, alebo či to bude bilaterálne.
Preferovali by ste stretnutie na štyri oči, alebo aj s kolegami z opozície?
Moje porozumenie od začiatku bolo, že buď bude spoločný okrúhly stôl, ktorý teda presadzoval aj Peter Pellegrini.
Ale ten nebude, Čaputová, evidentne.
Čo zjavne nebude, pretože Robert Fico si neželá upokojenie situácie, on si želá vyhrotenie situácie, lebo sa chce pomstiť. Takže tento formát zjavne nebude. Potom som tomu rozumel tak, že budú, tak ako minulý týždeň, budú každý deň
predsedom
politických strán. No, ale neviem, ako to Peter Pellegrini premyslí. Ten môj hlavný odkaz je, aby bol prezidentom všetkých občanov, nielen vládnej koalície. Lebo doteraz je to tak, že v podstate je predlženou rukou Roberta Fica.
Tak toto vidíte.
Tak to vidím. No, pri všetkých posledných rozhodnutiach, alebo špeciálne sa bavíme teda o vymenovaní šéfa tajnej služby, pána Gašpara, alebo
pána Pavla Gašpara, syna pána Tibora Gašpara.
Presne tak. Alebo keď si pozrieme retoriku prezidenta, tak ide na ruku tejto vládnej koalícii, čo je úplný opak toho, čo sľuboval. On sľuboval, že prinesie pokoj a že bude prezidentom všetkých občanov, áno, áno. Nie len koalície. No zatiaľ to bol pokoj hlavne
pre neho. A vy mu teda poviete, že nevidíte to tak.
Ja to tak nevidím.
No dobre, no ja opäť nechcem to odľahčovať, pretože toto same o sebe je vážna téma, ale zároveň aj nesmierne kontroverzná, že skúsim to teda naformulovať takto, že pán Šimečka, ale o sledovacom špionážnom softvéri, ktorý podľa denníka N údajne obstarala tajná služba a ten sledovací softvér sa vraj vie nabúrať do akéhokoľvek mobilu, dokonca z toho mobilu ešte urobiť aj kamerové a zvukové zariadenie, ktoré pre toho, kto to tam nainštaloval, bude všetky tie veci nahrávať a odpočúvať, tak o tom asi hovoriť nebudete. Však pýtam sa, keďže prezident hovorí, že Pegasus je pseudokauza. Tak aký máte k tomuto postoj?
Pokiaľ ide o Pegasus, ja som bol poslancom Európskeho parlamentu, podpredsedom Európskeho parlamentu, keď aj vypukol škandál s odpočúvaním novinárov, aktivistov, politikov v rôznych členských krajinách Európskej únie.
Áno, vrátane Maďarska.
Vrátane Maďarska, vrátane Poľska, ale treba povedať, že aj Španielska, tam to má áno. Samostatný kontext. A videl som, ako sa to dá brutálne zneužiť voči ľuďom, ktorí z rôzneho dôvodu nesúhlasia s vládnou mocou. Ako to vedia vlády, špeciálne vlády ako režim Viktora Orbána, zneužiť proti opozícii, proti novinárom. A preto nemám veľkú dôveru, a nemám ani veľkú dôveru súčasné vedenie SIS, asi sa k tomu aj dostaneme. Čiže vzbudzuje to vo mne obavy, ak by to tak bolo.
A vy ste také informácie dostali, že by naša tajná služba mala záujem, nebudaj zakúpila nejaké súčasti tohto programu?
Ja viem iba to, čo som si prečítal v médiách. Pevne verím, že do toho slovenská vláda a slovenská tajná služba nejde.
No dobre, tak toto budeme sledovať. Môžeme sa na to pýtať aj pána predsedu Bránu bezpečnostného výboru Tibora Gašpara, pretože aj on prislúbil účasť v relácii tento týždeň. No tak uvidíme, že kam to pôjde. S tým súvisí to, čo ste už aj naznačili. To je aktuálna situácia okolo vás, pán predseda Šimečka, vašej rodiny, pretože aktuálne na vás a vašu rodinu útočí strana Smer a strana SNS pre aktivity a dotácie vašej partnerky, vašej mamy a pre nejaký podnikateľský vzťah vášho otca k denníku N. Vy pritom hovoríte v reakcii na tieto útoky a obvinenia o priamom zapojení tajnej služby do politického boja proti opozícii. Ste si týmito vyhláseniami celkom istí?
Ak sa potvrdí, že za textom odôvodnenia môjho odvolania z postu podpredsedu Národnej rady je šéf tajnej služby, tak je to presne toto. Tajná služba namiesto toho, aby riešila bezpečnostnú situáciu, záujmy štátu, napríklad v súvislosti s vyhráškami, bombovými útokmi, tak sa venuje politickej likvidácii lídra opozície. A to je nielenže na odstúpenie, to je taký škandál, že to už sme niekde v Bielorusku.
Čiže mal by šéf tajnej služby odstúpiť v tomto momente podľa vás?
Ak nepredloží dôkazy, že s tým nemá nič spoločné, tak áno.
No dobre,
tam
no
je iba niekoľko možností.
Pán Pavol Gašpar, prepáčte, ak sa nemýlim, zverejnil smerom ku vám, teraz neviem, či priamo, akoby vám, v reakcii na toto obrázok s rodinným balením toho softvéru konkrétneho s tým, že on vlastne ho kúpil do viacerých počítačov v rodine a tým pádom jeho otec, podpredseda Národnej rady, predseda Bránu bezpečnostného výboru Národnej rady, pán Tibor Gašpar, ak teda písal na nejakom počítači dôvod, prečo vás má vládna koalícia odvolať z postu podpredsedu Národnej rady, no tak na tom počítači mohol byť práve licencovaný program, ktorý pre viac počítačov kúpil pán Pavol Gašpar, dnes ale už riadny riaditeľ Slovenskej informačnej služby. No tak.
Ono je to celé smiešné, absurdné, ale vážne. No absurdné je to v tom, že pán premiér Fico a pán Tibor Gašpar útočí na moju rodinu a obviňuje ma z neviem čoho, konfliktov, záujmov, rodinkárstva.
Môžeme
a neviem,
sa k tomu dostať ďalšie otázke.
Niečo iné. A tu máme šéfa tajnej služby, ktorého vymenovala vláda, bez toho, aby mal akékoľvek skúsenosti so spravodajskou prácou, ktorý tam je kvôli tomu, že je synom Tibora Gašpara.
No, tak je to Smer, asi náhradník pána Tibora Gašpara.
Rodinkárstvo, keď už sa o tom bavíme. A tento šéf tajnej služby sa objaví ako autor dokumentu, ktorý ma chcú odvolať. A teraz, pokiaľ ide o tie výhovorky alebo tie argumenty, ktoré majú Gašparovci, pozrite sa, Ja nie som IT expert, ale pre bežného užívateľa je tá skúsenosť taká, že ak je tá spoločná licencia, tak ale ako autor dokumentu, keď píšete dokument, sa používa používateľ toho konkrétneho konta, nie...
Čiže by sa malo zobraziť meno pána Tibora Gašpara, nie pána Pavla Gašpara, ako toho, čo kúpil tú licenciu?
A zároveň by sme sa na to aj pozreli, akými dokumentami pán Tibor Gašpar predkladal iné návrhy do Národnej rady.
Čo ste zistili?
Pozmeňovacie. A zistili sme, že v tých predchádzajúcich, všetkých predchádzajúcich dokumentoch, boli to pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladal pán Tibor Gašpar, tam nebolo uvedené meno Pavol Gašpar, nebolo tam nič.
Aha.
To znamená, že teraz je to z nejakého dôvodu inak. Z nejakého dôvodu buď teraz začal používať iný počítač, alebo teraz naozaj bol v tom zainteresovaný jeho syn, šéf tajnej služby. A to je škandalózne. Plus teda treba povedať, že Pavol Gašpar, dnes šéf tajnej služby, bol štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti.
Áno.
A bol priamo zainteresovaný, dokonca ako hodnotiteľ, na tej výzve, kde sa udeľovali granty, okolo ktorej teraz Robert Fico vystaval ten vymyslený príbeh o Číne.
Čo tým chcete povedať?
Čiže pán Pavol Gašpar pozná tú situáciu, má ten vhľad do toho, ako to ministerstvo spravodlivosti fungovalo, ako fungovala tá dotačná výzva. Čiže je logické sa domnievať, že mohol pomôcť svojmu otcovi odôvodniť moje odvolanie, lebo sa v tom prostredí pohyboval.
Že ho skutočne mohol písať na svojom počítači.
Ale ja neviem, ja som vyzval pána šéfa tajnej služby, nech teda vyvráti, že to písal on, alebo sa na tom nejako podielal, alebo ako vravím, to už potom naozaj je škandalózne.
No dobre, no tak...
Posledná možná verzia je, že to niekto písal na počítači šéfa tajnej služby a to je tiež na odstúpenie, lebo to je taká amatérčina od šéfa tajnej služby, aby niekoho iného pustil k svojmu počítaču, že to tiež je na odstúpenie.
Vy ako opozícia, ale v parlamente asi nemáte nejaké páky na iniciálne odvolania pána Pavla Gašpara, pretože to menuje a odvoláva predseda vlády, respektíve prezident na návrh predsedu vlády.
Nemáme, preto ma mrzí, že ako hovorím, prezident republiky ide úplne na ruku vládnej koalície. Absolútne sa o tú situáciu nezaujíma, úplne bez mihnutia oka uveril príbehu šéfa tajnej služby Pavla Gašpara.
Vyjadrite sa, pán predseda, teda k meritu veci, k tomu, čo vám teda vládna koalícia vyčíta, na základe čoho vás chcú vo štvrtok do obedu odvolať z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. No tak, ak to chápem správne, dve veci vám vyčítajú. Údajnú manipuláciu pri prideľovaní dotácií, ak správne chápem, tak na ministerstve spravodlivosti, pretože tam vznikol audit, ktorého čiastočné výsledky my už údajne poznáme, ale zároveň ešte celá tá správa nebola ukončená, čo potvrdil aj v televízii Teatri pán minister spravodlivosti Susko. A po druhé, vyčítajú vám využívanie dotácií na osobný život a výplaty u vašej partnerky. To by sa tým pádom asi malo týkať aj vás, pán predseda. Moja otázka. Došlo teda k nejakým pokusom z vašej strany alebo zo strany vašich blízkych alebo známych o manipulácie pri vyhodnocovaní projektov a prisudzovaní finančných dotácií pre vašich rodinných príslušníkov? A po druhé, pán predseda, slúžili potom tie peniaze, ktoré z tých ministerstiev prišli na osobný život vašej partnerky a vás prípadne čerpala z nich vaša rodina?
Nie, to je čistá lož. Pokiaľ ide ho...
Tak skúste stručne a jednoducho vysvetliť.
Pozrite. Ako som vravel, Robert Fico už je iba pomstichtivý, zatrpknutý človek, ktorý sa mne chce pomstiť, opozícii chce pomstiť za dobrú opozičnú prácu. A keďže na mňa nič nemá, lebo som nikdy ani neobchodoval so štátom, ani som neprivatizoval, ani som sa nepohyboval v kriminálnych kruhoch, ako ľudia z prostredia jeho strany, tak si vybral útok na moju rodinu. To, čo je potrebné vedieť, je, že neexistuje jediný náznak, že by došlo k nejakému konfliktu záujmov. Ešte aj ten audit, ktorý si dali vyrobiť ľudia ministra Suska na ministerstvo spravodlivosti, aby teda dokázali moju vinu, keď unikol do médií, respektíve bol medializovaný, tak dokonca ten audit priamo hovorí, ich audit, že tam neprišlo k žiadnemu konfliktu.
Dovolte, aby som vám do toho skočil, pán predseda, minister spravodlivosti, pán Susko, citujem jeho slova zo spomínanej televíznej debaty. Hovorí o tom, pán minister myslí ten audit, že prišlo k manipuláciám, odňatiu určitých projektov hodnotiteľom a pridelenie iným a hovorí o tom, že 37 projektov zo 112 či 114 projektov, ak sa nemýlim, postúpilo do druhého kola v rozpore so zákonom, pretože nesplňalo zákonné predpoklady, čo sme ani my nevedeli, čo preukázal až audit, alebo v inej časti rozhovoru hovorí, bolo manipulované s prideľovaním týchto dotácií jednotlivým hodnotiteľom.
Ja som ten audit nečítal. Keďže ho odmietajú zverejniť. Asi majú dôvody, prečo ho nechcú zverejniť.
Že údajne, že ešte nie je ukončený.
Časti toho auditu, ale záverečná správa toho auditu, ktorá unikla do médií, hovorí, že k žiadnemu konfliktu záujmu nedošlo a že sú tam drobné technické nezrovnalosti, ktoré myslím, že práve už spôsobilo nové ministerstvo, nové vedenie ministerstva spravodlivosti.
Ostré tvrdé vyhlásenia?
No vysvetľujem si to tak, že oni klamú a je im to úplne jedno, či už Robert Fico alebo pán minister Susko, lebo potrebujú si vymyslieť nejaký príbeh, aby ma mohli očierniť, tak sprosto klamu.
Dobre, vyjadrite sa ešte k tej druhej veci, aby sme aj nestracali tú časť, pán predseda. Tej druhej veci, predseda Fico vás obvinuje, že ste vlastne žili z tých dotácií. Vaša partnerka i vy.
Ale to je lož a predseda Fico to vie. Všetky tie zmluvy sú dohľadateľné, verejné v centrálnom registre zmluv. Tam neexistuje spôsob, ako si to ktokoľvek, kto pracuje v oblasti kultúry, napríklad robí nejaké predstavenie, nejaký projekt alebo nejaké skúšanie, nejakú tvorivú činnosť, aby z toho mohol mať plat. A Robert Fico to veľmi dobre vie, ale zase klame, pretože predpokladá, že ľudia to tak dobre nepoznajú.
Čiže on, vám vyčíta, ale... čiže on môže vyčítať vašej partnerke, ak teda z dotačného nejakého grantu vyplatí, povedzme, prepáčte mi, som laik, ja neviem, nejaké kulisy, niečo skrátka na to tanečné predstavenie, ale zároveň vyplatí tým danečníkom, že vlastne takto to chodí, že to je normálne, že to nie je niečo, za čo by vás takto, mal niekto takto, odvolať? Takto o tom hovoríte, hej?
Nezávislá kultúra, takto funguje, takto fungujú vedci.
Oni nám
všetci,
hovoria, že nie, že to je len na projekty, nie, nie na výplaty.
To je na predstavenia, z ktorých treba zaplatiť prenájom divadla, kulisy, ďalších spolupracovníkov, ktorí každý osvetľovačov, hudobníkov, ktorí každý z toho má nejaký honorár.
Rozumiem.
Väčšinou teda veľmi malý, ale pointa, kľúčové v tomto je, čo zdá sa, že premiér zabudol povedať, je, že všetky tie organizácie, ktoré teraz on obvinuje, lebo útočí na moju rodinu, dostávali podporu ešte väčšiu za čias, kedy vládol Robert Fico a Smer.
No vidíte.
Vrátane teda mojej partnerky, ktorou sa ešte strana Smer a jej tvorbou chválila v Bruseli
to je
pri
fakt.
Slovenskom
áno,
predsedníctve.
To je pravda, to je pravda.
A progresívne Slovensko
uzavrite
zároveň
to tromi
nikdy,
vetami, prosím.
Progresívne Slovensko zároveň nikdy nebolo pri moci, na rozdiel od Smeru. Čiže nemalo absolútne žiadny vplyv na akékoľvek dotácie. Či už ide o tú, či už ide o moju partnerku, alebo ide o organizácie iné, tie fungovali dávno predtým, než ja som vstúpil do politiky.
Posledná veta, zavrite to.
Dostávali podporu od štátu, čiže to je čisto vyfabulovaný príbeh, aby sa mi premiér mohol pomstiť.
Dobre, my už vieme, že vo štvrtok o 9. by mala byť ráno tá schôdza, kde by sa mala koalícia pokúsiť vás odvolať. Vieme aj to, že pod tým návrhom na odvolanie je podpísaný len Smer a SNS a že Hlas váha, dokonca jeden z jeho poslancov, pán Migal, ak som zachytil správne, hovoril, že možno to ani nie je nejak, že by sa ani nemuselo nejak odvolávať. Okrem toho, ale treba aj povedať férovo, že jeho strana vás vyzvala, aby ste preto odstúpili sami. No, tak veľmi stručne, prosím vás, pán predseda, lebo už aj nemáme veľa času, asi neodstúpite, áno, nie.
Pozrite sa.
Pán predseda, skúsme, takže...
Ja som pripravený odstúpiť, ak odstúpi premiér Robert Fico. Lebo ako všetci vieme, bolo to medializované, je to doložené a jeho rodina brala dotácie.
Aha, čiže
jeho
ak odstúpi on, odstúpite vy.
A jeho bratranec. A to bolo v čase, keď on vládol, čiže na to mohol mať vplyv, čiže tam je potenciálny konflikt záujmov. Ak odstúpi premiér, tak ja sa veľmi rád vzdám
inak
pozície podpredsedu Národnej
rady. Inak nie, pri tejto
inak
veci.
Nemám prečo.
No, nevieme, ako sa zachová strana Hlas. Zároveň vieme, že by to malo byť tajné hlasovanie. Ak ale vládna koalícia vás odvolá z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pričom vy ste ten, na ktorom sa opozícia dohodla, že ich budete hájiť na tom poste, čo urobí Progresívne Slovensko, čo urobí zvyšok opozície? SAS hovorila Oľano ešte dávno predtým, dnes Hnutie Slovensko, že vzdať sa všetkých funkcií vo výboroch, predsedníckych, podpredsedníckych.
V prvom rade treba povedať, že ak ma koalícia odvolá, tak to už nie je len o mne. To vôbec nejde o moju funkciu. Tu ide o útok na opozíciu ako celú. A zároveň ide o útok na nejaké pravidlá parlamentnej demokracie, ktoré sme tu mali. A to je to, že opozícia má právo na zastúpenie vo vedení parlamentu. Bolo to tak, keď bol Robert Fico v opozícii, bolo to tak s výnimkou mečiarizmu vždy. Čiže to bude akoby vážny zásah do toho, ako funguje náš parlament a naša demokracia. Zároveň chcem, a bude to tak, aby opozícia postupovala jednotne. Ak dôjde naozaj k tomu, že ma odvolajú, čo v tejto chvíli ešte nevieme.
Ale hovoríte mať... o tom, že si sadnete spolu a ano, budete mať spoločný postup?
Zajtra alebo v stredu aj s predsedami ďalších opozičných strán.
Kto sú diskusio... to? Pán Majerský, pán Gröling, pán Matovič?
Neviem teraz ešte presne, aký formát, ale minimálne s pánom Grölingom a s pánom Majerským, keďže máme úzkú spoluprácu.
No, budú sa vás na to pýtať, roky. Či budete chcieť rokovať aj s Hnutím Slovensko a jeho predsedom?
Uvidíme. Ja v tejto chvíli neviem, v akom formáte. Neviem ešte, aký ten postup presne bude. Musíme sa na tom zhodnúť všetci.
Rozumiem.
A zároveň ešte nevieme, ako tá schôdza dopadne. Čiže veľmi závisí aj od toho,
a viete aj,
jednak,
čo
aký bude vývoj.
Prichádzalo do úvahy?
Pozrite sa. Ono v niečom, keď mňa odvolajú, tak zároveň nemajú predsedu parlamentu. Oni sa, myslím, vládnu koalíciu.
No už takmer
oni sa
pol
nevedia,
roka.
Nevedia dohodnúť na predsedovi parlamentu. Ale potrebujú odvolávať ďalšieho podpredsedu. Čiže to bude dosť veľká rana do fungovania Národnej rady, lebo tam v podstate zostanú iba traja.
Pán Blaha, pán Žiga, pán Danko?
Pán Blaha už tam nie je, našťastie.
Pardon, prepáčte. Ale, pán áno, Gašpar, pán Žiga pán ako zastupujúci predseda, pán
oni
Danko?
Oni čoskoro zistia, že to bude náročné a aj pre fungovanie
parlamentu. A že utiahnuť to vôbec fyzicky,
už
hej?
Fyzicky, prakticky.
Aha.
Ale ja predpokladám, že tam musí prísť odpoveď zo strany opozície. Nechcem dopredu, je to aj nie úplne taktické, aby som
dobre, rozumiem
hovoril,
tomu.
Aká bude. Ale je to tak akoby vážny úder tomu, čo sme na Slovensku považovali za normálne fungovanie demokratického parlamentu. Pretože, a to je dôležité, oni síce hovoria, Robert Fico, že ktokoľvek z opozície, veď navrhnite ďalšie meno. Ale čo potom sa im znepáči ten ďalší človek a ho odstrelia znovu?
No, veď to nemôže byť, povedať, nie, tohto nie je zrovna.
To nemôže
no,
byť tak, no, že no. Koalícia diktuje opozícii, kto tam môže a kto nemôže byť. Veď práve preto to je tak dôležité, aby opozícia tam mala svoje zastúpenie a aby si opozícia mohla vybrať.
No a
nie, dobré, že je to
a vy nám dáte nadiktúre. Jasne najavo, že čo s tým opozícia, ak sa to stane, urobí.
Tak. Určite to budeme no, jasne komunikovať.
To je len
spoločne to budeme komunikovať.
Naozaj, že nie na dlhú vetu. Stačí to vybaviť áno alebo nie, ak budete taký dobrý. Pána Grölinga som počul, že využíme tú situáciu. A neviem, nechcem hovoriť recesia a znevažovať to, ale že teda využíme tú situáciu a navrhneme na predsedu parlamentu pána Mikloška. Zachytili ste to? Počuli ste takú úvahu? Že ako hlasy na to nemáte, ale možnosť na to máte.
Táto úvaha o tom, že by opozícia mala vlastného kandidáta na predsedu parlamentu,
áno.
Tá je tu už dlhšie. Ja som ju inicioval spolu s našimi opozičnými partnermi už v júni, keď bolo jasné, že vládna koalícia sa nevie dohodnúť.
Čiže je možné, že do toho
na obsadení druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Je reálne možné, že do toho pôjdeme. A dnes si trúfam povedať, že ktorýkoľvek opozičný kandidát na predsedu Národnej rady má viac hlasov, než ktorýkoľvek koaličný kandidát.
No, 71, pokiaľ tých...
To nemá 10... ani Andrej Danko, ani pán Raši.
Dobre, ale musím vám to trošku vrátiť, pán predseda. Položartom, polovážne, ak tých 10 príde do roboty, ak zrovna pani kolegyňa teda nebude rodiť. No, ale to v dobrom teraz samozrejme hovorím. Tak ste spomínali, hej, že mala termín.
No, áno. No, tak... Útorok, áno.
Nechcel som si robiť žarty.
Medzi tým už sa aj narodila
to všeobecne. Vidíte, no tak blahoželáme, ak tí zvyšní 9 prídu do roboty, tak by ste mali mať 70 alebo 71
ale 9 poslancov. Nás je 32.
Ja hovorím o celej opozícii.
Ja, no tak to, nie som zodpovedný za ostatné poslanecké kluby.
Iste, ale bez nich ťažko
pravda,
tie čísla
pravda.
Dostanete. No dobre, musíme končiť, pán predseda, tak len jednou vetou platí, lebo som to slúbil, že bude mimoriadna schôdza ešte na tému vyslovania nedôvery pánovi Suskovi pre trestný zákon a pána Kováčika a pani ministerky kultúry Šimkovičovej pre odvolávanie riaditeľov, zmenu vo verejnoprávnych médiách alebo vo fonde na podporu umenia. To platí, že pokúsite sa znovu, hej?
Samozrejme, že áno, lebo tí ľudia tam nemajú čo robiť na svojich funkciách. Jak
na tom trváte, aj na jednom,
aj
na druhom.
Pán Susko. Otázka je, či to bude mimoriadna schôdza, alebo sa to zaradí do riadnej schôdze. Ale to odvolávanie musí byť.
Dobre, budeme to my sledovať. Nestihli sme už konsolidáciu, ale na začiatku ste to spomenuli. My sa v tej relácii určite tomu budeme venovať. Pozývame aj pána ministra financií. Nech príde povedať, že čo plánujú, kde zohnať tých 1,5 alebo až 2 miliardy eur na budúci rok. Uvidíme dnes. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, že ste tu boli. Predseda Progresívneho Slovenska, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Michal Šimečka. Podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým ešte pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia.